halkani huwa Washington Lantaf Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaab-gaaban ee 19.25 meter band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan karaysaan barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha March waa 6 sanadka 2016 idaacadda saaki caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinayaa cumar xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxaa la keenaa dad oo dumara la keenaa oo dilbi gelaya waxaa la keenaa rag oo kala kiis ah mid gacanku dhiigla la keenayaa waxaa la keenayaa kooxaha ogus rag laga soo qabtay dhibaato badanaan ku qabnaa runtii hal qolaana meeshii ku yaalla waxay sababtaa marka dadkaas qaar inaan bannaanka ku haynoo ka teenayno
kaasi waxa uu ahaa taliyaha saldhigga booliska ee maxaas xasan xuseen cali suley warbixin ayaan idinka haynaa
waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan sheekh maxamed siciid atom oo la sheegay in la dejiyey dalka qatar falanqeyn ayaanu idinkaga haynaa
geel soomaaliya laga dhoofiyey oo la geeyey dalkaasi masar
doodii musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga oo goordhu ku soo gabagabowday magaalada flint ee gobolka michigan iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
marwadii koowaad ee hore ee maraykanka nancy reagan oo ahayd haweeneydii madaxweynihii maraykanka ronald reagan ayaa shalay axaddii geeriyootay kadib markii uu wadnuhu hawshiisii joojiyey warkaasi waxaa sheegay maktabadda reagan library ayaa iyadu sheegtay inay da-deedu nancy ahayd marka ay geeriyootay 94 jir nancy waxaa lagu barbar aasi doonaa halka uu ku aasan yahay odaygeedii oo ah maktabadda ronald reagan presidential library oo ku taala simi valley ee gobolkaasi california madaxweynaha maraykanka barack obama iyo marwadiisa michele ayaa hadal wadajir ah ku sheegay nancy reagan in ay waqtigeedii muujisay oo ay ka soo baxday kaalinteedii ahayd marwanimada koowaad ee dalka waxaanay tilmaameen inay ka faa'iidaysteen waanooyinkeedii daacadda ahaa nancy ayaa waxay markii hore ahayd dadka filinka jila waxaanay samaysay 11 filin filinkii ugu dambeeyana waxay la jishay odaygeedii sannadkii 1916 waxaana magiciisa laydhaa filinkaas Hellcats of the Navy
wargeyska hormuudka ah ee kasoo baxa dalka turkiga ee sida weyna uga soo horjeeda madaxweynaha turkiga ayaa soo saaray daabacaadiisii ugu horreysay tan iyo markii ay madaxdu qabsatay hase ahaatee waxaa hadda uu soo saaray waxyaabo dowladda taageersan wargeyska oo magiciisa la yiraahda saman ayaa ah mid maalinla ah waana kan ugu baahinta badan dalka turkiga waxaana soo horreysiyey ama u soo horreysay warbixin ku saabsan mashruuc buundo oo dhismaheedu uu dhammaystir ku dhow yahay waxaana halkudhig uu uga dhigay mashruucaasi farxad taariikhi ah boga hore ee wargeyska waxaa lagu soo dhejiyey sawirka madaxweynaha turkiga rajib dayib ortogan oo markaasi dhoola cadeynaya wargeyska ayaa shalay wax badan aan ka soo qorin deganaanshii la-aantii magaalada istanbul ka jirtay maalmihii lasoo dhaafay iyadoo uu booliiska boqolaal qof oo isugu jiray markaasi ama isugu soo baxay xafiiska wargeyska saman hortiisa uu ku riday rasaas caag ah iyo tan dadka ka ilmaysiisa dadkaasoo ku dhawaaqayay inaan afka la qaban saxaafadda xorta ah
kumanaan muhaajiriin ah ayaa weli ku xayiran xadka greega iyo macedonia iyada oo madaxda midooda yurub ay isku diyaarinayaan in ay maanta shir deg deg ah kula yeeshaan dhigooga dalka turkiga magaalada brussels ee dalkaasi belgium si ay uga wada hadlaan dhibaatooyinka muhaajiriinta madaxda yurub ayaa isku dayaya sidii ay uga dhaadhicin lahaayeen ra-iisul wasaaraha turkiga sidii loo yareyn lahaa qulqulka muhaajiriinta ku soo socda yurub isla markaana dib loogu celin lahaa kumanaan qaxooti ah oo aan buuxinin shuruudaha magangeliya doonka ee midowga yurub ku dhowaad 14,000 oo muhaajiriin ah ayaa hadda ku sugan xadka greega iyo macedonia kuwaas oo ku dheggan rajada ah in laga yaabo in loo ogolaado inay u dhaqaaqaan dhinaca waqooyiga hase ahaatee intooda badan waxa ay doonayaan in ay ku dambeeyaan dalka jarmalka iyo waddamada iskandinaviyaanka ah
xisbiga jamhuuriga ayaa musharax inta markaasi uu magacaabi doono tartanka doorashada madaxtinimada ee ugu tartamaya xisbiga waxay u muuqataa mid u sii xoogaysanaysa in uu yahay mid u dhexeeya laba qof oo kale ah ninka ganacsadaha ee Donald Trump iyo senatorka gobolka Texas Ted Cruz kadib markii qayb libaax la ka heleen taageerada ergada gobol ilaa gobol Trump iyo Cruz waxay liqeen labada musharax ee la tartamaya ee kala ah senatorka gobolka Florida Mark Rubio iyo gudoomiyaha gobolka Ohio John Kasich Rubio ayaa axaddii guul ka soo hooyay Puerto Rico wareegii ugu horeeyay waxaana noqotay guushii labaad ee tartanka sanadka 2016 haatan waxa uu muuqdaa in uu markaasi cabsi ku noqon karin Trump ama Cruz. Cruz ayaa sabtidii ku guuleystay wixii laga sugayay oo ahaa inuu noqdo qofka kula tartamaya ninka hormuudka ah ee hoggaaminaya tartanka xisbiga jamhuuriga Donald Trump dhinaca tartanka loogu jiro in la helo ama la sii ahaado musharaxnimada xisbiga uu soo magacaabi doono qof markaasi u matala xisbigaasi marka la gaaro xilliga doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka.
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaa dalka qatar la sheegay in la dejiyey maxamed saciid atom oo madax u ahaa kooxihii ka dagaalamayay buuraleyda galgala ee puntland haddaba wariyahana v o e da maxamed cabdi xasan sandheere ayaa ka wareystay arrintaasi axmed cumar xanafi oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo carabta ugu horeyna waxa uu weydiiyey xiriirka ka dhexeeya kooxaha islaamiyiinta xagjirka iyo dalka qatar
walaal waad mahadsan tahay su-aashaad weydiisay waxaan oran karaa qatar iyo xiriir ka dhexeeya ururada islaamiga ah waa xiriir qoto dheer oo soo jireen oo muddo jiray adigu muddo hadda waxa la oran karaa nusqarniinka waxa weeye ku dhow waxay ururada islaamiga gaar ahaan galabkan loo yaqaano ikhwaan muslimiinka ama muslim brotherhood sacuud xarumood ugu waaweyn iyo ragga ugu waaweyn meelahay ku kulmaan qatar bay ahayd arrinkaasna wuxuu keenay gruubkan kale oo wahaabiyada la yidhaahdo na sacuudiga ayaa waxa weeye kaalin ku lahaa oo marka sacuudiga kasoo duuli jireen oo xarunta weyn ugu taallay qodobka kale bariga dhexe marka loo fiiriyo dowladaha khaliijka ama dowladaha shidaal kale ururada islaamiga si waxay u adeegsadaan danahooda gaarka oo kaar ay isticmaalaan iyo warqada isticmaalaan u adeegsadaan dowladaha marka ama taagta daran ama laga tabarta badan yahay waxa weeye ayay kamid tahay qatar oo sacuudiga iyo qatar iyo labada dowladba ugu culus
waxaa hadda wararkii ugu dambeeyey sheegay in maxamed saciid atom oo ahaa hogaamiye ka tirsanaa ururka al-shabaab qeybta buuraha galgala ee waqooyi bari soomaaliya in xagga loo wareejinayo adoo eegaya wadciga iminka soomaaliya ka jira tallaabadaasi waa dowladda markaynu eegno soomaaliya ma tallaabo wanaagsan baa mise waa midan wanaagsanayn markaad eegto dhibaatada amaba waxyaabihii faraha kula jiray maxamed saciid atom
ninkan la yidhaahdo maxamed saciid atom waa nin wadaada oo kamid a wadaadada ururada islaamiga ah gaar ahaan ururkan ecsam loo yaqaanay markii dambena shabaab garabka hubaysan yeeshay kooxahaas ayuu ka tirsanaa marka kooxihiisa muddo markuu dagaalamayay oo buuruhu galay khilaafaad baa soo kala dhex galay baa la oran karaa muhimmaddu dhalinyaro fara badan baa marka ku biirtay kadib markii ururka islaamiyiinta sida maxkamadihii iyo ururadii kale ee shabaabka koonfurta intada badan ay qabteen dhalinyaradii ugu faraha badnayd ururkaasay waxa weeye u shaqeeyeen oo ka qayb galeen oo waxa weye iyagaa shaqaalaysiyey maadaama koonfurta inta badan iyaguba dowlad ka noqdeen marka dhibta hadar jirta waxa weeye khaladka weyn uu ka jiro in urur dhalinyaradii yararka ahaa iyo ubadkii soo korayay ee ururka shabaab ay khaldeen ee nimanka hogaamiyaasha ay khaldeen ama buuraha gobollada bariga ha ku jireen ama koonfurtaba ha joogeen dhalinyaradii noocaasa iyagiina waa la jooganayaa oo xabsiyaal loo taxaabaya oo waa la xasuuqayaa oo maamooyinkii waa laga warinayaa nimankii waaweynaa ee waxaa ku tarbiyadayey ubadka waxaa kusoo adadiyey ee cumrigoodii dhacdooyinka noocaasa kusoo qaatayna markay xilliga ugu dambeysa tahay iga waxay yidhahdaan waa toobad keenay arrinkiina waa ka baxnay markaasaa abaalmarin loogu darayaa ama khaliijka hal la geeyo oo sida qatar iyo wixii la halmaara laakiin waxa weye taas waxay tusanaysaa cadaalad darrada iyo foolxumada socod
haddana
muqdisho kale waxaa jooga rag odayaala yacni sidii ninka odaga ahaya mudane xasan daahir aweys oo kale waxaa jooga mudanaha kale garabka sirdoonka ururka shabaab ninka haystay zikriya ismaaciil la yidhaha malaynaya yacni nimanka noocaas ahaa iyagoo waaweyn oo rag waaweyn oo cumriga kusoo qaatay bay muqdisho fadhiyaan oo hadda xaq gaar oo iskala qadar oo kala xiriir fiican buu laleeyahay. wararka qaybta dun waxaa taasago bay sheegayaan, marka oo calaqaad fiican leeyahay nimankii noocaas abaalmarin baa la siiyay kuli yararkaa sida hadda kan xasan xanaka la yidhaahdo toogashaa loo soo taagay waana la dilayaaba la leeyahay. marka mushkiladu weyn weeye oo khalal weyn baa wuxuu ka jiraa qaabka maamuladeenu iyo dalka soomaaliya maamulka jira u fekerayo iyagoo markaa xeerinaya xiriirka ay la leeyihiin dowladaha carbeed oo shilimada bixiya ama waxa weeye dhaqaalaha gaarkaas iyo boorsooyin ku bixiya dowladaha carbeed.
marka dhinaca kale ka eegto, haddii dadkan aan layska laaluushin, haddaan ereygaa isticmaali karo, dhibaatada maray ka soo baxaan aan layska aamusiinin, oo dee haddii lagu sii hayo la idhaahdo kii lasoo qabto waa la dilayaa, iyaguna fallaaganimadaasi kusii jirayaan oo dadka layntooday sii wadayaan, marka dhinaca laga eego miyana caqliga lahayn?
mudan hadalkaagu gar wuxuu noqon lahaa, yani tusaale ahaan gar wuxuu hadalkaasi noqon lahaa markii la yidhaahdo dhammaan gruubyadan dagaalamaya hogaamiyaashooda iyo kuwa la hogaamiyo hadday soo dhiibaan oo ka toobad keenaan oo barnaamijka ka baxaan waa la aqbalaya, waa la soo dhoweynaya, waxa uu dadkooda ka mid noqonayaan waxba loo raacan maayo. haddii la yidhaahdo gar buu noqon lahaa oo laakiin haddaad tidhahdo nimanka waaweyna waa cafis, kuwa yararkaana dhegta dhiigaha loo daro ama xabsidaha loo taxaabo ama umadda hala dhaafayo aakhiraha loo diro, hadda taasiyada cadaala darra.
dhegeystayaalkaasi waxau ahaa axmed cumar xanafi oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo carabta, uu warramiyey wariyahayaga maxamed cabdi sandheere.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. dhegeystayaal, waa 7-da bisha March 2016. magaalada maxaas waxay kasoo kabanaysaa dhibaatooyinkii kasoo gaaray dagaaladii magaaladaasi looga saaray kooxda al-shabaab iyo weliba go-doomin muddo saarnayd. magaalada ayaa hadda waxaa culays ku haya dhanka xabsiyada iyo maaraynta dadka dembiyada loo soo qabto. wariyaheena xuseen xasan dhaqane oo dhowaan halkaasi booqday ayaa warbixintan nooga soo diray.
horaantii 2014 ayay ciidamada dowladda oo gacan ka helaya kuwa Ethiopia ee qaybta ka ah AMISOM waxay degmada Maxaas kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. muddo 2 sano kadib, degmada kama jiraan hay'adihii amniga. degmadu waxay leedahay saldhig booliis oo la dhisay 1968 iyo 1 qol oo xabsi loogu talagalay. xilligan degmada ciidamo booliis ah kama howlgalaan sababo jira awgeed, waxaana shaqada booliiska qabta ciidamada xoogga, sida uu v o a u sheegay xasan xuseen cali suuley, taliyaha saldhigga booliiska ee degmada Maxaas.
runtii culaysyo kala duwan ay keentay ciidan la-aan ka jirta xagga booliiska. runtii meeshan waxaa yimiday muddo dhan, hadda waxaan joognaa 2 sano iyo dhowr bilaan joognaa, ma jirto ciidankii booliiska ahay oo nala soo howlgalay oo markii hore meeshan yimid wuu laabtay. waxaa sababay marka intaas daryeel la-aan oo maxaa ku raadaa uu la kulmayna uusan filaynin. aniga sidii baan u joogay, waxaa ila shaqaynaya markaan gacan ka helay si run ah ciidanka xoogga dalka ee ka howlgala degmada Maxaas. ciidankaasi gacan buu igu siiyey, baaristii anigaa ka noqday, taliyahii booliiska anigaa ka noqday, oo biistii anigaa ka noqday. ciidan kale hay-adihii kala duwanaa nabadgelyada loogu talagalay inay degmada ka howlgalaan runtii kama shaqeeyaan.
taliyaha ciidamada dowladda ee degmada Maxaas maxamed muumin cilmi ayaa waxa uu sheegay in eedeysanayaasha ay soo qabtaan meesha ugu dhow ee maxkamad lagu saaraa inay tahay magaalada Beledweyne.
hay-adaha amniga hal hay-ada oo keliya aa ka shaqayso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu soo qabanayaa nabadiid dembiile dan qaran macnaha ku xadgudbay ama yacni shacabkiisa dembi ka dhexgalay. sidaas daraaddeed haddana cid ay ku wareejiyaan ilaa magaalada Beledweyne markii laga reebo aysan jirin. booliiskii ma dhisno, hay-addii nabad sugiddo la rabay ma dhisno, asluubtii ma dhisno. degmad baaxad weynoo ku fadhido 63 tuulo oo tuulooyinka la dhihi karo waa tuulooyinka ugu waaweyn markii la yiraahdo tuulooyinka Soomaaliyeed. waxaan rabaa hay-adaha amniga inuu sheego, 1 booliisku oo muhiimadda ka yahay, 2 asluubta, 3 nabad sugidda. hadda waxaan soo qabanay kooxa nabadiida saacaddaas ka bacdi fursaddu waxay noo masaabaxaysaa in aan u gudbino magaalada Beledweyne.
waxaa saldhigga Maxaas ka howlgala hal askari oo booliis ah, islamarkaana qabta shaqooyinka madaxa dambi baarista, oobiga iyo taliyaha saldhigga. haddaba shaqo noocee ah baa xilligan ka socota saldhigga booliiska degmada Maxaas? waxaa sharaxaya taliya Suuley.
waxaa la keenaa dad oo dumara la keenaa oo dimbi gelaya, waxaa la keenaa rag oo kala kiis ah, mid gacan ku dhiigla la keenayaa, waxaa la keenayaa kooxaha ugus gumaad kumada Soomaaliyeed rag laga soo qabtay. Dhibaato badanaan ku qabnaa runtii, hal qolaana meeshii ku yaalla waxay sababtaa marka dadkaas qaar inaan bannaanka ku hayno kateenayno haween haddii uu jiro inuu meesha joogana, haddana sida arkaysaan oo kaleba bannaankaas in lagu haayo oo ayagii orod ma lahana la yiraahdo askar lagu wareejiyo la yiraahdo hay ma jiro oobiga, sida arkaysaba asagana waxa waaye 68-dii wax ka dambe la qabta ma jiraan. Waa laamiirigaas wareegsan oo hadda oobiyahan aanu isticmaalno, kulayl badan, asagu yaraan badan ma jiro. Haddii qofkii dembiile uu noqdo maxkamad aan u gudbino xukuntaa ma jirto. Haddii qofku eedaysan uu noqdo qiraal uu noqdo ama kiiskii lagu helo maxkamad loo gudbiyo ayadoo xukuntaa ma jirto. Waxaa dhacda qof kiis la ah oo kiiskii lagu helo xukunna aanan xukumi karin, qofka maxkamad ayaa xukumi karta anagu maxkumi karno, inaan ka qaadno degmada Maxaas aan u qaadno magaalada Baldweyne ma jiro. Haddana gaadiid lagu qaadaa dadkaasi, gaadiid shacab leh inaan kireyno, sidaasaan samaynaa. Kalihi saldhigga marka anigoo ah inaan iskirina noqdo, obiista noqdo, madaxa dembi baarista aan noqdo, kulli sharciguna ma ogolaan lahay, anigana kuma shaqayn karaan lahay. Runtii nidaam ahaana maaha.
Marka laga reebo magaalada Baladweyne, degmooyinka kale ee gobolka sida Buuraburte, Jallaqsi iyo Maxaas kama jiraan hay-adihii amniga. Isu socodka oo xiran awgeed ayay u muuqataa inay tahay caqabada hortaagan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Mar kale subax wanaagsan dhageystayaal, halkani waa V O A. Haatana dalka Masar. Dalka Masar dhowaan waxaa la geeyay ama waxaa gaaray geel laga dhoofiyey dalka Soomaaliya. Haddaba sida ay Masar uga faa'iideysanaysa geelan iyo taariikh ku saabsan geela loo dhoofiyey dalka Masar waxaa inooga soo diray magaalada Qaahira wariyahayaga V O A da Xuseen Xasan Saxnuuni.
Dalka Masar ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha la kala siiso hilibka xoolaha tani markii dalkani uu soo gaaray markab siday in ka badan 2500 neef oo geela Soomaaliya. Kawaanada waaweyn ee hilibka xoolaha ee magaaladan Qaahira ayaa laga dareemayay hadalhaynta hilibka geela ee Soomaaliya tani markii suuqyadaasi ay soo gaareen xoolaha Soomaaliya. Arintan ayaa timid ka gadaal markii wasaaradaha xoolaha ee dowladda Masar iyo Soomaaliya ay dhaqangeliyeen heshiis ku aadan in xoolaha Soomaaliya loo soo dhoofiyo waddankani, kaasoo ay kala saxiixdeen sanadkii hore. Mas-uuliyiinka socday wasaaradaha xanaanada xoolaha ee dalalka Masar iyo Soomaaliya ayaa dekedda magaalada Suweys ee waddankani ku soo dhaweeyay markab siday in ka badan 2600 oo neef oo geel ah, kuwaasoo laga soo dhoofiyey dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Berbera. Dowladda Masar iyo dadka Masaarida ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay hilibka geela ee Soomaaliya laga keenay. Xuseen Muuse Nuux oo ah cilmi baare dhinaca caafimaadka xoolaha oo degan magaaladan Qaahira ayaan weydiiyey sida dowladda iyo dadka Masaarida ay u soo dhaweeyeen in geela Soomaaliya loo soo dhoofiyo waddankani.
Dhanka dowladda Masar iyo shacabka Masar ay ka muujiyeen xoolahan uga yimid Soomaaliya waa daran aad iyo aad u sarreeya. Haddii aan ku hormaro dhanka dowladda Masar, waxaa dareemaysaa ahamiyadda ay siinayso dowladda Masar xoolaha nool uga yimaada Soomaaliya, wafdiga heerka sare ahaa ee tegay gobolka Suweys si ay usoo dhoweeyaan xoolaha ka yimid Soomaaliya. Waxaad kaloo dareemaysaa gudoomiyaha gobolka Suweys Axmed Alhaysami bilasharaftii uu gudoonsiiyey wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya ee goobjoog u ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya Doctor Saciid Xuseen Ciid oo ka mid ahaa wafdigii soo dhoweeyay xoolaha. Dowladda Masar uma kala xiranayaa loolan karaa soo dhoweynta xoolaha ka yimid Soomaaliya. Dareenka dadka Masaarida ah ee shacabku waa dareen aad iyo aad u sarreeya. Waxyaabuhu hadal hayaan qiimo dhimis ku yimaada hilibka Masaarida.
Sidoo kale dadka Soomaalida ee degan waddankan ayaa soo dhaweeyay in xoolaha Soomaaliya ay ka mid noqdaan hilibka lagu iibiyo suuqyada dalka Masar.
Dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Masar waxay la qabeen mushkiladda qaaliga hilibka dalka Masaarida ah, aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen uguna faraxsan yihiin marka aad tagto meelaha ay ku badan yihiin ama isugu yimaadaan. Dareenkoodu aad buu u sarreeyaa. Waxayna hadal hayaan qiimo dhimis dadka ku yimaada hilibka. Xoolaha Soomaaliya waa xoolo aad iyo aad u qiimo badan, waa xoolo u heer dhulaan natural cawska laga siiyey wax kiimika ah, hilibkooduna uu ka macan yahay hilibka kale xoolaha kale. Aad bay u daneynayaan dadka masaarida inay cunaan ama helaan xoolo ka yimaada Soomaaliya.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii magaalada Suweys uu soo gaaray markab siday 2600 oo neef oo geel ah, kaasoo noqonaya markii ugu horeysay oo markab ka soo baxay dalkaasi Soomaaliya uu soo gaaro waddankani. Tan iyo markii ay dhacday dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadii 1990-kii. Mas-uuliyiinta xanaanada xoolaha ee dalka Masar ayaa sheegaya in la hubiyey caafimaadka xoolaha Soomaaliya, waxaana la filayaa in bil kasta waddankani ay soo gaaraan 2,000 oo xoolaha Soomaaliya. Xeleereyaasha dhinaca xoolaha ee Masar ayaa sheegaya in xoolaha Soomaaliya wax weyn ay ka tari doonaan hoos u dhac ku yimaada qiimaha la kala siiso hilibka. Dowladda Soomaaliya ayaa 7-meeyadii taageero dhinaca hilibka siin jirtay dowladda Masar xilligaasoo dagaal ay kula jirtay dowladda Israa'iil, taasoo si weyn ay u xusuusaan ciidamada iyo aqoonyahanka dalkani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
waxaa goorro la soo gabagabeeyey doodii musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee madaxtinimada dalkan Mareykanka. Dooda caawa oo ahayd mid u dhexaysa xoghayihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton iyo senatorka Bernie Sanders. Haddaba qadka telefoonka ee magaalada Chicago waxaa ku jira Cabdiraxmaan Axmed Obsiye oo markaasi shahaadada PhD-da diyaariya. Cabdiraxmaan, doodii waa daawata caawa, maxay doodani uga duwaneyd horta marka ugu horeysa oo diiradda lagu saarayay doodihii horey ay usoo yeesheen musharaxiinta dimuqraadiga?
Horta doodani dood waxay ahayd aada u qurux badan oo akhlaaqad iyo nidaam fiican uu ka muuqdo, oo ka duwan runtii doodihii looga bartay xisbiga Republicanka ah oo aada moodo magaraansa in baryahan ayaa xuma iyo la lumiyey anshaxii qaabkii doodeed ee wanaagsana la lumiyey ayaa horta doodani kusoo beegantay. Talabaad, doodani waxay kale kusoo beegantay iyada oo laga soo baxay waxa la yidhahda Super Tuesday oo maxaan ku dhahday maalin xisbiya gobollo badan ay codeeyaan, oo ay maaragtay mid walba uu cod badan helay laakiin ay aada u hogaamineyso gabadha magaalada Hillary Clinton ay aada u hogaamineyso, oo ay heshay wufuud fara badan oo iyada taageerta ay heshay, oo xitaa la leeyahay magaraansa wayba adag tahay Bernie Sanders senatorka Fermon ka salaa inuu gaadhaba xataa haddii ku guuleysto inta hadhay gobollada hadhay inaanu ku guuleysan karin ayay kusoo beegantay. Waxa kale kusoo beegantay doodani iyada oo uu ka jiro dhibaato xagga biyaha water crisis uu ka jiro magaaladana caawa doodda lagu qabtay, oo ah doodii toddobaad magaaladan lagu qabtay iyadoo ay ka jirto crisis xagga biyaha ah oo biyo wasakhaysan ay dadkii cabayaan magaaladaas ayay kusoo beegantay. Marka waxay aad iyo aad isugu shuqulinayeen oo ay rabeen in dadka reer Michigan iyo dadka reer Flintspa oo mid walba isugu shuqulinaya inuu ka helo codkooga haddii Ilaahay idhaahdo maxaan ku dhahay doorashadan isreereebka hore ee soo socota ee dhici doonta maxaan ku dhahday maalinta salaasada ee soo socota ayuu mid walba isku dayayay inuu mataqaanaye uu cod helo. Waxayna aada iyo aada u shuqulinayeen oo ay diiradda saarayeen dhibaatada ka taagan maxaa ku dhahday Michigan, gaar ahaan magaalada Flint oo dhibaatadaas biyaha ay ka jirta ayay aada iyo aada isku taxallujinayeen oo ay awoodda saarayeen.
Dhowr arrin ee Xuseen oo ay ka mid tahay arrinta ku saabsan riiska ama midabka madowga, gaar ahaan dhibaatooyinka haysta arrimaha hubka iyo arrimaha sida aada sheegtay magaalada Flint ee biyaha markaasi wasaqaysan ay dadku cabayaan, arrimahaasi ma ku kala duwanaayeen musharaxiintu mase dad isku sii u arkay ahaayeen?
Runtii arrimahaasi labaduba in cadaalad fiican laga sameeyo Mareykanka, gaar ahaan dadka madowga in cadaalad loo sameeyo way ku doodayaan. Labadubana waxay sheeganayaan taariikh fog oo ay u leeyihiin inay usoo dagaalameen in magaranaysay cadaaladda Mareykanku ay dadka madowga ah loo sinaado oo loo abuuro qaab cadaaladeed oo fiican oo dadka jeelasha ku jira ee jeelasha laga buuxinayo laga daayo oo xaqsoornimo loo sameeyo ayay labaduba horta taariikh garanayaan oo ay ka shaqeynayaan. Laakiin waxaad moodaa doodaha marka la dhageysto hadii jir Hillary Clinton inay sheeganayso maxaa ku dhahday ama ay sheeganayso waxyaabo fara badan oo shaqo ay kasoo qabatay oo markay ahayd senatorka ahayd New York ahayd senatorka iyo markay gobolka Arkansas iyadii odagid ay ka ahayd maxaan ku dhahay odagid oo barasaab ka aha Hillary Clinton maxaa madaxweyne Clinton iyo markii ay first marwada koowaad ahaydba ayay sheeganaysaa Bernie Sanders laftigiisu aad buu arintaa u sheeganayaa oo wuxuu u sheeganayaa waqti hore oo jikaaga lagu xiray dhowr iyo lixdankii oo jikaaga lagu xiray oo u dagaalamay dadka madawga ah iyo wax la dhaa civil rights movement yaani inuu cadaaladda iyo xaqsoornimo la helo u dagaalamay habsahaatay wax la gala kartaa oo aad iyo aad marxaato ah inay ku kala fiican yihiin waxa mooda Hillary Clinton inay qabsatay qalbiga dadka madaw waana waxyaabo ay had iyo jeer hadda ay kaga badan tahay meelaha madaw ku badan yihiin oo dhan inay ay doorashada kaga badiso
ahda oo maadsan tahay kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Axmed Obsiye oo shahaadada PhD ga ka diyaariyay jaamacadda Chicago ee dalka Mareykanka oo qadka si toosa igu warramayay habeen wanaagsan ee xageen waa habeen ee Cabdiraxmaan
anagana xageega waa habeen salaam aleekum waxna barakaa
markana dhigaystayaal dhankii kaalimaha suugaanta ayaanu gudagalaynaa ee codadka macaan ee fanaanada Faadima Cabdullaahi Kaahin Maandeeq iyo fanaanka Axmed Cali Ciqaal marka damac ku qaadaad haa weysa daruuraha waanadana ku deeqinay duuduub wixii hore
iska ilowbeelada wixii hore dhama waa hagaag baray inuu koodana sanaysta dhigaystayaal marka la isbax wanaagsan hagiina waa hagaag dhageystayaal halkan waa VOA intaana waxa naga dhayn aad iyo subaxnimo aniga iyo Falastiin iyo dhamaanba asxaabta VOA waxaan leenahay heestaas aan ka tagaynaa maal wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.